Era mwencho nkoma obukomi kati nno tata nawe u.